Chámame Sofía, de segundo de SOB, e vou recitar o poema de 10 do 10 da Pedra. 10 da mañán do 10 do 10. O son do reloxo peta na beira rúa. Tacón con tacón. Protesta cada paso, cada pé. Escravos dos minutos e das horas. Pensa o que pensa facer. Viaxarei, pero vou traballo que é. O son do reloxo no peito. Amor por, amor por. E é 10 do 10 outra vez. Como cada día. O son do reloxo nos pés. Vou, 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 vou. Canto tempo no traballo. A que agardo? Miña vida, miñas horas. De quen son? Para que son? Cal é aquel traballo bon? Outro 10 do 10. Cantos verei? A víspera da morte traballarei. Ou é festivo? Poderánme souterar? Ou terei que ir a traballar? Ainda morto o 10 do 10.